Na Radiožurnálu teď začíná předvolební diskuze, dnes živě vysílaná z Ostravy. U mikrofonu je Martin Veselovský.
Posviťte si s námi na politiky.
Co plánují ve vašem městě?
Jaké změny chystají?
Zeptejte se.
Volební speciál s Martinem Veselovským.
Sledovat můžete i videopřenos na webu zpravy.rozhlas.cz.
Dámy a pánové, tady ve studiu Českého rozhlasu v Ostravě i po všech frekvencích Českého rozhlasu po České republice. Vítám vás u další předvolební debaty, která by vám tentokrát měla dát víceméně jasný obrázek o tom, jak to vypadá v metropoli Severní Moravy v Ostravě. Do voleb do obecních zastupitelstev zbývá 8 dní, dá se tedy říct, že se pohybujeme v podstatě v ostré fázi předvolební kampaně a uvidíme, jak se tento fakt odrazí na debatě 6 místních politických lídrů, kteří jsou zároveň, protože jsou to lídři až na jednoho, kandidáty na post primátora města Ostravy. Pokud chcete tuto předvolební debatu Českého rozhlasu kromě poslechu také sledovat, máte možnost na webové stránce zpravy.rozhlas.cz, kde probíhá online videopřenos. A teď už pojďme k samotným aktérům dnešní předvolební debaty. Jako první je tu Petr Kainar za Českou stranu sociálně demokratickou. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Petr Kainar je současný v pořadí už 9. primátor města Ostravy, je zároveň lídrem moravskoslezské ČSSD. Vedle něho sedí za Občanskou demokratickou stranu Dalibor Madej. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Dalibor Madej je náměstek ostravského primátora pro životní prostředí, původním vzděláním je důlní expert a byl by také rád příštím primátorem. Za Křesťanskou demokratickou unii Československou stranu lidovou je tu Lukáš Curilo. Dobré odpoledne i vám.
Dobré odpoledne.
Lukáš Curilo je ředitel diecezní charity Ostravsko-Opavská a je také člen krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Vedle něho sedí za Komunistickou stranu Čech a Moravy Martin Juroška. Dobré odpoledne i vám.
Dobrý den.
Martin Juroška je současný ostravský zastupitel za svoji politickou stranu. Za Věci veřejné je tu Pavel Dostál. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Musím říct, že Pavel Dostál je jediný z těchto mužů, který není lídr ostravské kandidátky své politické strany. V každém případě je pedagogem na Ostravské univerzitě a musím říct, že také v politice je či bude nováčkem. Nakonec za stranu TOP 09 je tady Aleš Juchelka. Dobré odpoledne i vám.
Dobré odpoledne.
Aleš Juchelka je televizní moderátor a je také majitel PR agentury. Tak, pánové, všem ještě jednou dobré odpoledne i vám, posluchačům tady v sále Ostravského rozhlasu, kteří se budou významnou měrou podílet na tom, jak dnešní předvolební debata bude vypadat. Pojďme teď k tomu, a to je informace více pro mimo ostravské posluchače a případně diváky k tomu, jak to vlastně vypadalo po minulých volbách do obecních zastupitelstev tady v Ostravě. Tu úvodní informaci má připravenou Václava Vařeková.
Nejvíc voličů na Ostravsku vhodilo při komunálních volbách do uren hlasovací lístky ODS, celkem 37%, 27% hlasů pak získali sociální demokraté, následovali komunisté a lidovci. Zastupitelstvo v Ostravě má 55 členů. Po minulých komunálních volbách v něm usedlo 24 občanských demokratů, 18 sociálních demokratů, 10 komunistů a 3 lidovci. Koalici nakonec vytvořili dvě nejsilnější strany, ODS a ČSSD. Obě přitom v radě města získali po 5 členech a ČSSD ještě navíc pozici primátora. Tím je od roku 2006 Petr Kainar. K urnám se v minulých komunálních volbách v Ostravě vypravilo 32% voličů.
Tak pojďme první otázkou, pánové, k tomu, co bez zesporu pro zbytek republiky je takovou možná v poslední době nejzajímavější věcí spojenou s Ostravou, a to je ona žaloba města Ostrava na českou vládu, ministerstvo životního prostředí a ministerstvo dopravy za znečištění svého regionu a za to, že vláda nečiní dostatečné kroky pro to, aby se zde v Ostravě dýchalo lépe. Ptám se vás tedy, pane primátore Kainare, co si představujete, že na vládě vysoudíte?
Tak ten petit zní, že vlastně se odsuzuje k činnosti. To znamená, že soud ji skutečně může uložit, aby konečně začala jednat. A to je samozřejmě důležité z toho hlediska, že vlastně to vypadá, že chvilku může přijmout nějaká opatření nebo dneska nemusí. Podle toho, jestli tam minister, který chce přispět k zlepšení životního prostředí, nebo kterému je to lhostejné.
A no, okrem ty tam je jaký ministr, vzhledem k tomu, že to je Pavel Drobil, který je z Ostravy?
Tak myslím si, že je to příznivé pro Ostravu, protože přece jenom tu problematiku zná a docela se jí i zabýval na postu náměstka kraje.
No a teď jenom přesto k té otázce. Ve chvíli, kdyby soud rozhodl ve prospěch města Ostravy, tak co by se mělo dít? Byla by vláda přinucena k čemu?
Tak my chceme, aby vláda sestavila akční plán, který by ukládal jednotlivá opatření, finanční zdroje, termíny plnění a dokonce to, kolik by to mělo přinést snížení emisí tady v Ostravě a na Ostravsku vůbec, protože to znečištění není samozřejmě jenom věcí Ostravy, ale celého regionu.
To říkal Petr Kainer za ČSSD, zeptám se Dalibora Madeje za ODS. Vám by stačilo to, že by vláda sestavila akční plán při vědomí toho, jak končí či začínají jiné akční plány či koncepce vládní?
Tak samozřejmě akční plán sebou váže i určité finance. A musím říct ze zkušenosti, které mám za poslední 4 roky v horkém křesle náměstka primátora pro životní prostředí, tak musím konstatovat jediné. Ministerstvo životního prostředí nečerpalo dostatečně finanční prostředky nebo neumožnilo čerpat dostatečně finanční prostředky zrovna na tuto kapitolu, což je špatné ovzduší na Ostravsku.
A to považujete za, řekněme, vinu toho jednoho konkrétního ministra a nebo prostě celé vlády? Nakonec zjistíte i celou vládu?
Já jsem přesvědčený o tom, že celá filozofie zeleného ministerstva životního prostředí se zabývala problémy jako fotovoltaikou a podobnými experimenty. Myslím si, že v konečném důsledku to zdraží lidem energii, a protože to je uzavřený kruh, tak znečištění ovzduší není jenom o velkém průmyslu v Ostravě, je to také o dopravě, ale také hlavně o lokálních topeništích. Tak se nám zase více lidí vrátí k tomu, že do toho kotle potom hodí cokoliv.
Dobře, podle informací, které jsem čerpal zejména z místních zdrojů, tak 10% znečištění v ostravském regionu pochází z Polska, 20% znečištění v ostravském regionu jde, řekl bych, z lokálních topenišť, tedy od soukromníků. To máme úhrnem 30%, takže budete žalovat ještě polskou vládu. Budete žalovat každého jednoho soukromníka, který topí pneumatikama, ale petlahvema, nebo jak to bude?
Já si myslím, že to je právě záležitost vlády a ministerstva zahraničí, aby tyto podmínky...
Zdravotnictví.
Ne, ministerstva zahraničí, které musí jednat s Polskem o tom, protože jsem přesvědčený o tom, že Polsko má stejné normy Evropské unie, protože je v Evropské unii. Takže to je konkrétně záležitost ministerstva zahraničí, si myslím. Ministerstvo dopravy, tak to je zcela jasné. Jsou to stavby, které na území města nejsou dokončeny, dopravní systém není uzavřený, není dokončený, aby jsme mohli uvažovat o tom, že například zavřeme centrum města pro dopravu úplně. V nedávné době nám pan ministr Bárta zastavil významné stavby, které, říkám, z 30% doprava ovlivňuje ovzduší ve městě. A co dále ovlivňuje, jsou lokální topeniště. Podotýkám, že to je jediná věc, na kterou může jaksi město, protože ze zákona málo lidí to ví, město opravdu není všemocné v tomto směru, protože životní prostředí ve městě jako takové je čistá státní správa. A jestli má někdo představu, že přijde politik a řekne v rámci jakéhosi řízení, tak to bude, nebude, to je zneužití pravomoci veřejného činitele. Takže dá se to posunout do politické roviny a vyvíjet tlak na vládu, která skutečně nekonala.
Tak Ostrava bezesporu tlak vyvíjí, to říkal zatím Dalibor Madej za ODS, o poznámku se hlásil Petr Kainer, ale vydržte, pane primátore. Lukáš Curilo za KDU-ČSL. Udělalo podle vašeho názoru město Ostrava, konkrétně jeho volení představitelé v minulém volebním období, všechny věci, které mohly pro zlepšení životního prostředí, proto aby mohli potom sáhnout k té možná nejzazší variantě, a to je zažalovat vládu?
Takže ta otázka je velice široká, ale já bych se možná ještě vrátil zpátky.
Já jsem myslel, že odpovíte jenom ano, ne.
Ne.
Ne. Ne.
Myslím si, že nevyčerpala všechny prostředky, které jsou. Já souhlasím s formou, to znamená respektive s obsahem dané žaloby, protože skutečně stát je nečinný v dané chvíli vůči našemu regionu a zažili jsme mnoho vlád a mnoho ministrů, kteří slibovali zlepšení životního prostředí v našem kraji a nepodařilo se to, ale nelíbí se mi ta forma. Protože v dané chvíli bychom museli zažalovat ministerstvo životního prostředí a nikoli stát. A pak si kladu otázku, jestliže odpovědná vláda, ve které moji kolegové předřečníci mají své spolustraníky a měli většinu ve vládě, tak vlastně žalují své spolustraníky. Což mi připadá
velmi úsměvné. Možná mi něco uniklo, ale sociální demokracie asi nemá spolustraníky ve vládě, nebo...
Ale to není poslední dobu 4 let, toto období je v podstatě permanentně za poslední 15 let.
Já tu otázku sformuluji jinak. Kdyby se lidovci dostali do, řekněme, rady města Ostrava, nebo by měli prostě významné slovo v zastupitelstvu, tak co byste dělali jinak? Co byste chtěli udělat navíc, aby to spadalo do samosprávy a ne do gesce státní správy, jako to mluvil Dalibor Madej?
Skutečně tam se musí rozdělit dvě věci. Státní správa skutečně, jak říkal pan kolega Madej, je výkonu státní správy, kde samospráva nemá možnosti. Ale samospráva samozřejmě dělá to podhubí, dělá to zázemí. A tam si myslím, že je pořád prostor pro komunikaci. Já si myslím, že ta spolupráce s krajem není ještě...
Co to znamená, chodit na ministerstvo a říkat jim, podívejte se, u nás to je opravdu k nedýchání?
Já si myslím, že tam není jenom role na ministerstvu životního prostředí. Já si myslím, že tam by se měla zintenzivní spolupráce s kraji, respektive u nás i na polské straně, protože forma žaloby je ta nejkrajnější. A jestliže... Tak,
dobře, buďte konkrétní. Intenzivní spolupráce s kraji. Bude se chodit za panem hejtmanem Palasem a říkat mu, je to u nás k nedýchání?
Ne. Musí se ve spolupráci s nimi a s dalšími nečišťovateli připravit plán. Nemyslím si, že vláda bude schopna připravit bez nás akční plán k tomu, jak zlepší životní prostředí v našem kraji. Já myslím, že ta aktivita musí být ze spod a připravit akční plán z naší strany ve spolupráci s kraji a vládě nějakým způsobem to jenom přednést tak, aby garantoval třeba finanční prostředky.
Tak, tolik názor Lukáše Curylo za KDU-ČSL. Martin Jurečka za KSČM. Souhlasíte s tím, že by se to takto dalo vyřešit, anebo prostě teď, jak je situace nastavena, to znamená, že případné zlepšení životního prostředí a vůbec ovzduší v Ostravě a v ostravském regionu je de facto na rozhodnutí soudu, jestli přiměje vládu činit či ne?
Tak já se v každém případě domnívám, že ta žaloba je do značné míry absurdní. Souhlasím s formou žaloby, ale nesouhlasím v podstatě s tím kontextem. Musíme si uvědomit, že ty strany, které vlastně byly tady v radě a které podávají žalobu, tak vlastně se podíleli celých 20 let na vládách a udělali poměrně málo pro to, aby se situace v Ostravě v tomto smyslu zlepšovala. Je to patrné například na nedostatku elektrické energie, kterou tady nemůžeme přivést, abychom modernizovali třeba odvětvovou strukturu. Dobře. Kdybychom šli k nějakým akčním plánům, tak já si myslím, že já jsem skeptický k tomu. Jo? Ty akční plány samozřejmě snesou všechno, papír snese všechno. Víme, že to prostředí díky chování i této vlády současné je naprosto nepředvídatelné, že vláda to, co slíbila, tak v podstatě neplní. To můžeme vidět i na problematice financování vlastně regionálních operačních programů, kdy vláda přislíbila peníze.
Jestli tomu správně rozumím, tak prostě dávat. Říkáte, že jakákoliv dohoda s touto vládou nemá cenu, protože vláda stejně, když se jí to nebude hodit, tak to nesplní.
Já se domnívám, že určitě ne. Myslím si, že pozitivním výsledkem těchto voleb, pokud vládní strany neuspějí, tak by mohlo být narušení stability vlády a její odchod, tak říkajíc, do věčných lovišť. A myslím si, že se musíme zaměřit
mě,
také...
Pane Juroško, překvapujete, že vaším cílem tady v Ostravě ve volbách do obecních zastupitelstev je svrhnout vládu.
Tak já si myslím... Já se domnívám, že komunální volby probíhají ve všech městech na území celé České republiky, takže...
Já bych
myslím, samozřejmě...
jsme v Ostravě.
Prosím?
Teď jsme v Ostravě.
Teď jsme v Ostravě a Ostrava je třetí největší město v České republice, takže si myslím,
dobře,
že i ta
a kromě
do toho může do značné míry promluvit.
Velkého deklarovaného cíle, tak kdybyste měl vy a vaše politická strana velké slovo v zastupitelstvu města Ostrava, tak jakým konkrétním způsobem byste řešil zlepšení životního prostředí?
Tak musíme se zaměřit především na to, na co máme v rámci svých samosprávných činností a naším takovým klíčovým projektem pro tuto oblast je projekt bezplatné městské hromadné dopravy, která díky tomu, že by byla atraktivnější než individuální doprava, by mohla velice tomu ovzduší ulehčit.
Abychom si to zarámovali do peněz a do rozpočtu, kolik peněz z rozpočtu města Ostravy by to odebralo?
Podle našich propočtů zhruba o 300 až 350 milionů více než dnes. Dnes se platí asi miliarda.
Tak, jenom musím říct, že minimálně Dalibor Madej a Lukáš Curylo ukazovali rukama 5, odhaduji. I pan primátor říká 5, takže 500 milionů. To je varianta číslo 2, dobře, předpokládám, že vaše posluchači si to přeberou. Pavel Dostál za Věci veřejné. Ta otázka, pane Dostále, je v podstatě úplně stejná. Pokud byste měl vliv na to, co udělat s životním prostředím v Ostravě, tak byste se přiklonil na stranu, řekněme, ODS a ČSSD v tom, že by jste hodlal vyrazit z vlády nějaký akční program a přimět je k tomu, aby jednali, anebo jsou ještě nějaké prostředky na straně města?
Tak předně bych se vyjádřil k té žalobě, tu žalobu na stát po dlouholetém vládnutí ČSSD a ODS v Ostravě nedlouho před volbami považuji spíše za populismus a domnívám se, že to Ostravě nic faktického ve zkvalitnění ovzduší nepřinese.
No pardon, teď, nedlouho před volbami je půl roku před volbami? Nebo?
Dobře, tak bylo to před volbami parlamentními nedlouho a vlastně před takovým super, řekněme, volebním rokem, no, nebo před tím volebním údobím. Mhm. A teď k té druhé části té otázky, co může udělat město nebo komunální politikové pro zlepšení životního prostředí, respektive kvality ovzduší v Ostravě. Souhlasím s předřečníky, že to není věc jednoduchá, že ty kompetence jsou omezené, ale možnosti tu jsou. Předně u všech rozhodnutí rady, zastupitelstva, magistrátu města Ostravy musí být vždy uvažován dopad těchto rozhodnutí na životní prostředí. Totéž musí představitelé města zabezpečit i u městských organizací, příspěvkových nebo tam, kde má město majetek, 100% vlastnictví. To se doposud neděje. Dále.
Pane Dostále, dovolte. To je čistě jenom pro mě, já nejsem z Ostravy, tak buďte úplně konkrétní. Říkejte, v tomto podniku má město absolutní účast a nedohlíží na to, aby nebyly ohromné splodiny, například.
Neříkám, že se neděje nic, to by bylo nespravedlivé, ale neděje se to vždy. Příklad, třeba dopravní podnik města Ostravy. V červenci tohoto roku byla vypsána veřejná zakázka na nákup 55 nových autobusů, kdy kritériem pro získání té veřejné zakázky je 60% cena, 30% provozní náklady, 10% životnost a záruční podmínky, jestli se nemění vliv na životní prostředí, vůbec uvažován.
Takže tak to by do toho město eventuálně mělo jít?
Město by mělo pohlídat, aby jak, co se děje na magistrátu, rozhodnutí zastupitelstva, jak jsem to říkal předtím už, jo, zastupitelstva, i ty organizace, které vlastní město, respektive jsou příspěvkové, tak i tam by mělo být všechna rozhodnutí komparována s vlivem na životní prostředí, protože životní prostředí, kvalitní životní prostředí a ovzduší opravdu je jednou z klíčových problematik tady toho.
Tolik Pavel Dostal za Věci veřejné, Aleš Juchelka za TOP 09. Jak byste to vyřešil vy? Přidal byste se k té žalobě, kdyby vaše strana pod vaším vedením tady v Ostravě seděla s pány z ODS a ČSSD, tak byste s nimi šel ruku v ruce?
Tak žaloba je opravdu nejkrajnější řešení.
A už je tady.
A už je tady. A já se nedomnívám, že pánové udělali úplně všechno aktivně proto, aby se tady situace zlepšila. Já si myslím, že 300-tisícový mandát občanů města Ostravy, kteří volí primátora, tak je dostatečný pro to, aby mohl jednat s velkými znečišťovateli, aby mohl jednat s krajem, aby to bylo v nějaké součinnosti k tomu, abychom prostě jednoduše tady tento problém už jednou provždy vyřešili.
A jenom většina, pardon, co by tedy mělo zastupitelstvo nebo rada města chtít po těch znečišťovatelích? Prostě jakým mandátem by za nimi měli přijít a říct jim, podívejte se, budete si se muset dát výraznější odciřovače nebo cokoliv jiného?
Určitě by mělo je nutit k tomu, aby investovali do výrazně ekologičtějších technologií. ArcelorMittal, jeden z největších znečišťovatelů, momentálně teď už má nějakou investici za 1 miliardu korun, co se týče odprášení.
Víte, co mě zajímá, jak by je měl nutit?
No tím, že bude aktivně jednat v součinnosti s krajem, s těmi velkými znečišťovateli a může nutit třeba tím, že řekne, já jsem prostě primátor města Ostravy, mám tady tento mandát a pojďme se jednoduše domluvit na tom, jakým způsobem tady to životní prostředí zlepšit, protože vy tady...
Jo, a pardon, já se omlouvám, a čistě no, kdyby ten člověk, který by seděl na druhé straně například v Mittalu a řekl by, víte, nás to tak trošku nezajímá...
No tak potom prostě nastupuje další a další záležitosti, například třeba potom už konečná žaloba na stát. Ale já neříkám, že je něco špatně tady v tom jednání až k té žalobě. Já se jenom domnívám, že pánové nevyčerpali úplně všechny možnosti a že de facto se možná hodně upnuli na to, že ten stát to může všechno vyřešit, přehodili v tom supervolebním roce tu opici na někoho jiného, tu zodpovědnost a de facto problematika životního prostředí v Ostravě je běh na dlouhou trať a já se domnívám, že ještě nebyl ani ten startovní výstřel.
Tak. Tito čtyři pánové, kteří vedle vás sedí, pane Kajnare a pane Madeji, tak v podstatě měli z určitých stran výhrady k tomu, k čemu vy jste přikročili, to, že jste zažalovali vládu. Tak primátor města Ostrava Petr Kajnara, jeho reakce?
Když to zhrnu, tak vlastně tady zaznělo především to, že jsme neudělali dost, ale nikdo neřekl, co jsme měli udělat. A potom...
Pane Juchelka z TOP 09 to říkal.
A potom zaznělo to, že vlastně jsme přistoupili ke krajnímu řešení, ani jsme vyčerpali všechny možnosti, tak já říkám, vyčerpali jsme všechny možnosti a my jsme měli připravené řešení, které bylo připraveno pro vládu pana Fischera, ale pan Fischer nepřijel. A to byl poslední krok, kdy jsme se rozhodli, že podáme žalobu.
A co to bylo?
My jsme měli spolu s krajem a velkými městy tady v regionu jsme měli připravená opatření.
Jaká?
No, co se má udělat, kde investovat, co zlepšit, návody, to je tak jako, je to řekněme 20-30 opatření, když je tady začnu říkat, tak tady budeme sedět hodinu. Ale například, jedna věc je, aby tady zůstávaly peníze ze znečištění, které platí znečišťovatele, aby dostali daňové úlevy na moderní technologie a řada dalších věcí. Naše návrhy jsou na stole, ale nikdo na ně nereagoval.
A teď? Je nová vláda, ve které, a chápu, že tam sociální demokracie nemá svého zástupce, na druhou stranu zástupce regionu vám sedí na ministerstvu životního prostředí.
Tak my jsme žalovali vládu České republiky, ministerstvo dopravy a ministerstvo životního prostředí. Ano. Ten soubor opatření, který by vlédl ke zlepšení prostředí, je tak široký, že se netýká jenom ministerstva životního prostředí.
Tak a teď ještě jedna věc, pane Madeji, za Občanskou demokratickou stranu. Kolik hodláte zaplatit advokátní kanceláři Brož Sokol Novák za zastupování, protože teď se vám změnil advokátní kancelář?
Jestli jsem dobře informován, tak to je v řádu stovek tisíc.
A
konkrétně tahle žaloba.
To je předchozí kanceláři Pišný Weber a partneři?
Pišný Weber a partneři dlouhodobě spolupracuje s městem na různých právních úkonech a vím, že tam je nějaký paušal.
Dá to ale dohromady?
Přesné číslo vám neřeknu. Nemůžu nosit všechny čísla v hlavě.
Víte, na co se ptám? Je adekvátní, jak si zaplatit peníze v řádu stovek tisíc z rozpočtu města za žalobu na stát a s nejistým výsledkem? A nebo ty peníze vzít a dát je do něčeho jiného?
Já bych řekl, že to je čistá fabulace, jestli zrovna 100 tisíc a žaloba na stát.
Já
bych to takhle dohromady vůbec...
To není fabulace, já se ptám.
Já bych to vůbec takhle dohromady nedával, protože tady ten problém...
Počkejte, pane Madeji, vy přece jste zaplatil, nebo jaksi vedení města zaplatilo dvěma advokátním kancelářím, aby vás zastupovali a připravovali žalobu na stát, respektive na vládu. Tak je, myslím, legitimní otázka se zeptat, jestli tyto peníze byly dobře vynaloženy.
Jsem přesvědčený o tom, že v této chvíli bylo zaplaceno akorát vypracování žaloby, ale to bude vědět určitě kancelář primátora, já nemám to přesné číslo, je to fakt v řádu 100
tisíc. Zástupce kanceláře primátora, pan primátor.
Já bych chtěl říct, že jsme zaplatili určitě víc, že to, co jsme zaplatili za právní rozbory, co město může vůbec dělat, že jde do milionu. My jsme si nechali hned na začátku volebního období udělat rozbor, jaké pravomoci město má, co v tom může konat, jak daleko můžeme jít. A vlastně po analýzách a po tom, co jsme jednali s vládou České republiky 3-4 roky, jsme se rozhodli, že už musíme se uchylit k té krajní variantě. Čili já to z hlavy nevím, ale skutečně jsou to miliony. Na druhé straně řeknu vám, že vlastně to zdraví lidí je určitě dražší nebo je cennější než několik milionů vynaloženého z městského rozpočtu. A ještě chci říct, že jsem přesvědčen, že to město vyhraje. A když to město vyhraje, tak se otevře cesta k individuálním náhradám pro lidi, kteří tady v regionu žijí a mají poškozené zdraví. A to si myslím,
Pardon, jenom abych tomu úplně rozuměl, pane primátore. Když to vyhraje město Ostrava, tak budou potom moci všichni, kdo tady v regionu usoudí, že byli poškozeni například na zdraví tím, jaké tady je ovzduší, tak budou moci podobně jako vy zažalovat stát a žádat náhradu?
Já jsem přesvědčen, že ano. A oni by to mohli dělat už dneska, ale ty náklady jsou velké. Ale v okamžiku, kdy ten rozsudek, řekněme, bude znít tak, jak zní žaloba, nebo jak zní v té žalobě navržený rozsudek, tak vlastně si myslím, že tam už není potom velké jako kdyby právní možnosti pro stát se bránit, aby vyplácel náhrady lidem, kteří tady mají poškozené zdraví.
Tak,
a já jenom chci říct, že město není jediné. Určitě víte, že Evropská unie, Evropská komise podala takzvané druhé podání asi před týdnem.
Ano, to bez zesporu. A teď přiznáme si, bavíme se o Ostravě a o tom, jaký by to mohlo být dopad na obyvatele
Ostravy. Nejsme sami, kdo tlačí na stát.
Já se jenom nedokážu...
Krátké poznámky. Aleš Juchelka za TOP 09.
Já si to nedokážu dost dobře představit, že bych jako občan města Ostravy teda dostal nějakou náhradu od státu. To bych ji musel potom dostat asi pravděpodobně od každého řidiče automobilu, který projede centrem města, od každého, kdo má nějaký kotel v lokálním topeništi, protože se na tom taky podílí a také bych v nějaké arbitráži musel vysoudit nějaké peníze z polské strany. Takže já si to nedokážu nějakým způsobem tady toto
tolik
představit,
ale domnívám
se, že ta žaloba půjde pod stůl.
Ještě jedna poznámka Martina Jurošky.
No tak já mimořádně budu s panem Juchelkou souhlasit, jako ono to tak není jednoduché, může si to pan Kajnár myslet, že to bude tak jednoduché vyhrát takové žaloby, ale určitě by spíše ti občané přišli o své peníze, které by zaplatili advokátům. A jinak mě zarazilo to, ale v podstatě ani nezarazilo, protože to je charakteristické pro jaksi současnou koalici městskou ODS a ČSSD, že si nechali zaplatit za rozbory právních předpisů miliony. To si myslím, že jim mohli udělat tak na právním oddělení magistrátu.
Pánové, pro tuto chvíli dosti s poznámkami. Pojďme prosím k dotazům, jedna, které přišly e-mailem na adresu Českého rozhlasu 1 radiožurnálu a také na dotazy, které budou položeny tady z pléna. Tak máte slovo. Prosím, představte se.
Dobrý večer, Jaroslav Ostrava. Prosím vás, já bych měl otázku na všechny kandidáty, a to sice, jakým způsobem budou řešit, týká se to hlavně okrajových částí Ostravy, úklid veřejných komunikací, protože zejména tam, kde jsou prostě třeba i boční ulice nebo tak, tak smutným faktem je, že tato zima zničila mnohým lidem auta. Netýká se to určitě pouze našeho města, týká se to dalších, takže řekněte svůj názor, jak budete konečně toto řešit, protože i...
Abych tomu správně rozuměl, jedná se o úklid sněhu a následnou opravu.
Ano, protože pane redaktore, mezi náma jezdili jsme ve 30 cm hlubokých kolích, měli problémy sanitky, měli problémy hasiči a ne tak bože řidiči s normálními osobními vozy.
Tak, díky takže za váš dotaz.
Jak to budete řešit? Všichni, prosím vás.
Dalibor Madej za ODS, první odpověď.
Já se můžu vyjádřit, já nevím, v kterém obvodě bydlíte, ale protože jsme město statutární, to znamená, máme 23 městských obvodů, 23 radnic a každá ta radnice má určitý svůj úkol. Mezi ně patří i čištění komunikací. Já za město jako takové můžu říct, že když jsem si sedl do horkého křesla náměstka zodpovědného za životní prostředí, tak město vydávalo na čištění komunikací 6,5 milionu. Dneska jsme na čištění komunikací na 22 milionech korun. To je jenom pro začátek. Jinak musím říct, že místní komunikace se dnes čistí 8krát. Říkám, zákon ukládá 2krát, my čistíme 8krát. Takže tak. Obraťte se s důvěrou na vedení vašeho obvodu, já nevím, kdo tam je u vás starosta, a požadujte, ať vám ty cesty čistí, protože oni na to ty peníze dostávají.
Tolik odpověď zástupce koalice na magistrátu města Ostrava. Další dotaz z publika.
Mě jmenuji Pavel Prostějovský a bydlím na Ostrave, jich těch komunikacím. Bydlím na Rudné ulici. Je to majetek ředitelství silnic a dálnic, správu ostravské komunikace. Bohužel pro tyto komunikace patří čištění 2krát do roka, ale vůbec se netýká toho, jestli ta komunikace první třídy je neobydlená nebo obydlená. Ostravy jsou 4 komunikace první třídy a z nich jsou obydleny do 5-10%. Nás nezajímá, kdo je majitel, jaký platí zákon. My potřebujeme, a ty komunikace, kde je jako třeba Rudná od Jeremen k Plzeňské, se čistí třeba 3-2krát do týdne. S panem Minářem, doktorem politických věcem, už to trošičku rozjel. Ale to chce změnu zákona, doplnění zákona, se nemusíme denně dohadovat o takovýchto záležitostech.
Tak, díky za váš dotaz.
Tuto věc, to doplnění zákona by mělo rychle následovat.
Pane primátore?
Já jsem taky přesvědčen, že optimální pro správu cest a udržbu cest v Ostravě by bylo, kdyby tak jako v Praze, i v Ostravě, třeba i v Brně, patřily nebo do správy všechny cesty do správy města, protože vlastně máme 3 vlastníky, to je město, kraj a stát, a ta koordinace je velmi špatná. Ale co se týká čištění, tam jsme právě ředitelství silnic a dálnic věnovali nebo darovali 7 milionů na to, aby intenzivně čistilo právě cesty, své cesty na území Ostravy.
Pardon, musíte do mikrofonu.
Já všecko vím, tyto informace. My potřebujeme, ať se to čistí, ne že se diskutuje o 7 milionech. Prostě tam se to nečistí, nebo jednou za měsíc, jednou na měsíc, a nás nezajímá, jestli jsou prostě, kdo je majitelem, jak to je, prostě to se musí čistit. Jestli to pan Minář nezařídí, už jsem na pana Rikalu se obrátil a chci na pana Nováka, takže v tom případě nemůže být spokojený. To znamená, nepoučíte nás, ale jednejte.
Tak to je jasná výzva. Dalibor Madej za ODS.
Jestli se můžu vyjádřit k těm cestám, to jednání probíhá s krajem, protože opravdu nás to trápí. Nás skutečně zajímá jeden vlastník na území města a řeknu vám proč, protože právě dochází k takovýmto věcem, o kterých mluvíte. Berte to tak, že myslím, že konkrétně s váma jsem hovořil, byl jste jednou za mnou, já jsem tam narychlo posílal Ostravské komunikace. Je to městská firma, které my platíme z městského rozpočtu. A my nemůžeme v této chvíli hradit a navíc vyřizovat problém, který má řešit úplně někdo jiný. A to je to, co se nám nelíbí. Takže chceme, ať na území města je jeden vlastník s jasnou zodpovědností. Tak. To samé máme na Místecké, kdy je kolikrát nepořádek kolem cesty. Občané přijdou na město, protože my ve městě jsme v té první linii. Já jim naprosto rozumím, protože občan nemusí rozlišovat, kdo je vlastník. Takže nás to trápí taky. Já říkám, jeden vlastník s jasnou zodpovědností.
Další dotaz z publika je? Ne. Dobře, tak dotaz, který přišel mailem, proč, a je pro všechny adresován z vás. Proč se na Karolíně staví obchodní centrum, které bude stejné jako jiná centra v republice? Nemohla by mít Ostrava z bývalé koksovny něco jedinečného? To je otázka. Tak pokud byste se vy všichni pánové dostali do zastupitelstva, případně do rady hlavního města Ostrava, tak co by tomu řekl, jak by to řešil Aleš Juchelka za TOP 09?
Tak Karolína, nebo výstavba na Karolíně už běží, to už samozřejmě zastavit jako žádným způsobem nelze, je to nějaký developerský projekt, který bude propojení mezi starou oblastí Vítkovic a mezi Černou Loukou, kde by se také mělo teda do budoucna investovat. Já osobně z toho, z té nové Karolíny, moc velkou radost nemám, protože to bude opět velký nápor dopravy na centrum Ostravy. Co se týče dopravní infrastruktury, tak už takhle máme velikánské zácpy, pokud se chceme dostat v těch, bych řekl, vypjatých hodinách, okolo třeba 14. hodiny nebo ráno do práce nebo z práce, a Karolína to ještě všechno úžasně znásobí. A bude to zase další obchodní centrum spojené s nějakým bydlením, které navíc dle mého názoru vysaje z toho skutečného centra přirozeného města Ostravy veškerou energii a přesměruje ji tam. To znamená, že to skutečné centrum Ostravy už bude totálně mrtvé.
Tak Pavel Dostal pokyvoval hlavou.
Já souhlasím s ním, co bylo řečeno.
A co by to znamenalo, kdybyste měl vliv na věci, které ještě nejsou v chodu, tak jako Karolína?
Takhle, Karolína už opravdu je rozběhnutá, vnímám ji jako promarněnou šanci. Na jednu stranu jsem rád, že se tam něco buduje, ale nejsem přinačen z toho, co se tam buduje. Já souhlasím s tím, co říkal pan Juchelka. Město by mělo říct, definovat, co v které části města chce, a řešit město, městský organismus jako komplex. Momentálně jsme spíš svědky toho, že se řeší jakoby jednotlivé dílčí úseky bez větší provázanosti, takže se řeší dílčí Karolína, dílčí. Měl by být, co se týče oživení centra, opravdu to centro oživeno. Měla by tam být kultura, malé restaurace, malé obchody. To, že se postaví blízko centra velký obchodně zábavní, velký objekt, který zabere obrovskou část velmi zajímavé části Ostravy v centru, tak to vlastní centrum náměstí
bych řekl. Že ten velký objekt vysaje veškeré malé podnikatele z centra?
Veškeré ne, ale ublíží tomu.
Tak ono se už to pomalinku stává. My už máme prázdné výkladní skříně, kde je k pronájmu. De facto roste více než malých obchůdků nebo restaurací více kasin v centru Ostravy. Nemyslím tím kasín jako taková, myslím tím výherní automaty za černými skly. A pokud se já projdu centrem Ostravy nějaký víkendový den, nenajdu tam jedinou cukrárnu, nenajdu tam jediný otevřený obchůdek, restaurace tam není. De facto to centrum města Ostravy jako takové nežije.
To říká Aleš Juchelka za TOP 09. O slovo se hlásí Lukáš Curylo za KDU ČSL.
Skutečně dnes Karolinu řešit je asi s Křížkem po funuse. Nějakým způsobem se tam to realizuje, můžeme na to mít různorodé názory i na financování, i na ten způsob, co se tam realizuje. Ale mě by spíše zajímala ta budoucnost. Máme tu klaster Černé Louky se Stolstavského hradu, máme tu Dolní oblast Vítkovic, o které se už řadu let mluví. A byl bych rád, a myslím, že tam bychom možná i shodu našli v prioritách, co se vlastně postaví. Víme, že jsme neuspěli v soutěži o Evropské město kultury 2015. Je zde mnoho dobrých projektů vytvořených jak v Dolní oblasti Vítkovic, tak v oblasti klastru právě třeba Černé Louky či Stolstavského hradu. A bavíme se o tom, jak které stavby, které investice realizovat, s jakými zdroji, s jakou pomocí, a to centrum přirozeným způsobem vznikne. A pak je tam druhá ještě poznámka. Ostrava je specifická tím, že vznikla velmi rychle spojením několika menších obcí. A Ostrava nějakým způsobem přirozené centrum si bude tvořit možná řadu generací, protože každá část, každý městský obvod má své centrum, které chce vyšperkovat a které chce mít živé.
Jinými slovy, to, že nenacházíte jako Aleš Juchelka ty otevřené cukárny o víkendu, ale jenom ty temná stáva, vám to nevadí?
Skutečně nevadí, protože u nás podobáci, já myslím, že na jihu je to podobné, říkáme, že nejezdíme do centra, ale do Ostravy. Jo, takže je to prostě historicky daná tak věc, že tady je více center.
Pojďme, pánové, mluvit o tom, o čem jsme, co jsme teď nakousli, pane primátore, vy ostatní dostanete slovo. Já jen podotýkám pro naše posluchače i diváky na online přenosu, že posloucháte předvolební debatu Českého rozhlasu. Tato předvolební debata je z Ostravy, je před volbami do obecních zastupitelstev. A tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava jsou Petr Kajnar za ČSSD, Dalibor Madej za ODS, Lukáš Curilo za KDU-ČSL, Martin Juroška za KSČM, Pavel Dostal za Věci veřejné a Aleš Juchelka za TOP 09.
Posveďte si s námi na politiky.
Nenechte si ujít předvolební diskuzi z vašeho města.
Volební speciál s Martinem Veselovským.
S Martinem Veselovským.
Pojďme tu debatu posunout o to, co tady nakousil Lukáš Curilo. To znamená, že Ostrava se neúspěšně ucházela o titul Město kultury 2015. Evropské město kultury 2015. Bylo investováno podle našich informací 70 milionů korun. Co s těmito miliony bude? Jaký bude výsledek této investice, která minimálně v nezískání toho titulu byla neúspěšná?
Já bych ještě reagoval na otázku toho posluchače, který se ptal, proč tam vznikne to, co všude. Já říkám, na Karolině nevznikne to, co všude. Je to 30 hektarů brownfieldu očištěného a vznikne tam nová městská čtvrť s bydlením, s kulturou, s obchody a s kancelářskými prostory. To je tak velká investice, že město by nikdy nemohlo samo nic takového uskutečnit.
Říká primátor města Petr Kajnar. A vy tedy nesouhlasíte s pohledem Aleše Juchelky, že to tak trochu zabije jedno z ostravských center?
Já si naopak myslím, že spojením vlastně Černé Louky, klastru Černá Louka, což je taky výsledek, řekněme, urbanistická soutěž, která ukazuje, jak vedle centra lze postavit kulturní centrum, které může být vzorem pro města ostatní, jak v České republice, tak v Evropě. A to je jeden z hmatatelných výsledků třeba města kultury. A já předpokládám, že ten projekt musíme zrealizovat, nebo Ostrava by ho měla zrealizovat v každém případě. Z toho důvodu, že vlastně během té výstavby sídlišť, kde dneska byly 200 tisíc lidí, a těch 100 tisíc, co bydlí vlastně v té staré zástavbě, tak těch 200 tisíc na to ta infrastruktura za komunistů vybudována nebyla. Čili my tady máme jakýsi dluh, který byl způsoben socialistickým plánováním a my ho dneska nám nikdo nepomůže napravit. Trochu jsme si říkali, že město kultury by mohlo být příležitostí, aby aspoň část těch financí tady přišla. Ale zase to máme teda na krku sami. Budeme to muset vybudovat. A právě, řekněme, spojení Černá Louka, potom následuje Karolina a potom je Dolní oblast Vítkovic, kterou regeneruje pan Světlík. Tak by mělo vytvořit vlastně během, řekněme, 15-20 let takový nové centrum města, které naopak povede k tomu, že se do centra toho původního dneska na Masarykovo náměstí vrátí život.
Tak jenom vzhledem k tomu, že se bavíme i o klastru Černé Louky, tak se zeptám Martina Jurošky za KSČM, protože četl jsem vyjádření architekta Adama Gebriana, který se právě na tom projektu Černé Louky účastní, tak ten říká, město Ostrava prodalo příliš mnoho pozemků developerům a ztratilo tak kontrolu nad svým, řekněme, územním rozvojem. S tím souhlasíte a případně byste to dělali jinak?
Tak já si myslím, že s tím v každém případě je možno souhlasit. Samozřejmě, že bohužel ten současný systém je založený právě na tom, že se spíše dává zelená těm developerům a není až taková možnost města, nebo město si neponechává takovou možnost ovlivňovat, co na těch daných pozemcích bude stát. Dokonce, když se prodávaly leckteré pozemky developerům, docházelo k tomu, že ve smlouvě byly zavázáni k tomu, že vybudují nějakou věc do určité doby a posléze přišli na zastupitelstvo s požadavkem, aby se to odložilo, aby to nemuseli vybudovat, dejme tomu, do 10 let, ale
jak byste si představoval tu větší kontrolu města? Protože jedná se o to, aby tu danou věc, či novou čtvrti, či centrum postavil a zafinancoval někdo jiný než město. Tak nepatří k tomu také větší důraz na to, že ten dotyčný investor si řekne, co tam zhruba bude?
Tak to je potom samozřejmě, je to možná cesta, ale je to jakési živelné rozvíjení toho města a myslím si, že skutečně bychom do toho měli dát nějaký plán a nějakou koncepci, jak chceme, aby to město v budoucnosti vypadalo, a ty nástroje samozřejmě existují, když si byly uplatňovány například při prodejích takový instrument jako uzavírání smluv o budoucí smlouvě kupní, to znamená, že vlastně ten developer získal pozemek ve chvíli, kdy tam skutečně třeba něco postavil, nebo kdy už bylo jasné, jakým způsobem ten pozemek se bude využívat.
Poslouchejte, já se musím ozvat.
Primátor Petr Kajnár.
Za Karolína byla prodána za doby, kdy jste seděli v zastupitelstvu, komunisti nejenom v zastupitelstvu, ale byli jste dokonce v radě a souhlasili jste s tím. A za minulé 4 roky všechny prodeje, které město podmiňovalo tím, co tam postaví, vlastně a tím určovalo ráz města, jste odsouhlasili bez toho, aniž byste něco takového zmínil. To zní trochu falešně.
Ještě reakce Martina Jurošky.
Tak já bezesporu jsem všechno neodsouhlasil, naštěstí celá řada těch věcí se nezrealizovala a myslel jsem si, že se bavíme teďko obecně o tom, to znamená ne o Karolíně samozřejmě, že Karolínu schvalovali také naši zastupitelé.
Karolína byla zmíněna v tom dotazu jednoho z vašich posluchačů.
Karolína, ale vy jste se v této chvíli ptal na obecný rozvoj města, či já jsem nereagoval samozřejmě na konkrétně na dotaz.
Ještě se o poznámku hlásí Dalibor Madej za ODS.
Já samozřejmě musím reagovat, protože to není tak, že prodáváme zelenou louku jako město. Tam je vždycky architektonický návrh a schvaluje se dokonce podmínky, co se tam postaví, takže to, co tvrdí pan Juroška, není pravda. Jinak vrátím se k městu kultury. Pro mě Ostrava jako taková byla vždycky kulturním městem. Já jsem si celý projekt Město kultury 2015 hodnotil tak, že jsme to chtěli jako Ostrava dát najevo všem. Proto si myslím, že ten projekt v rámci Ostravy spojil úplně všechny. Vznikla Černá louka a projekty, které jsou tak dobré, že podle mě miliony, které se do toho dali, samozřejmě nebyly vyhozeny oknem. Tady v Ostravě bylo plno kulturních akcí, měli jsme umělce v Praze, takže to, jestli někdo tvrdí, že to jsou vyhozené peníze, tak lže, podle mě ne.
Jenom pardon, jedna zmínka, kterou pronesl pan primátor Kajnár. Říkal, mysleli jsme si, že zúročíme ten titul, který bychom mohli získat, takhle to zůstalo opět na nás. Jinými slovy, budete muset financovat dál ty rozjeté projekty.
No celý projekt Evropské hlavní město kultury je hlavně o tom, že každé investované euro, které by město do toho vložilo, by se městu prostřednictvím evropských fondů vrátilo 6 až 9 eur. To znamená, že to je zcela jasné, ten projekt je tak dobrý, že v něm budeme pokračovat, ale na těch 6 nebo 9 eur, co by dala Evropská unie, si nesáhneme, proto to bude budovat město a bude to trvat o něco déle, protože rozpočet takový velký není. Já teď nebudu spekulovat, kolik to bude stát, je tam koncertní hala, to už je o nějaké miliardě, je tam galerie, to jsou stavby, které samozřejmě nejsou levné.
Aleš Juchelka, TOP 09, potom Martin Juroška, KSČM.
Evropské město kultury 2015 mělo vynikající přihlášku z Ostravy. Určitě TOP 09 souhlasí s tím, aby se některé projekty z této přihlášky realizovaly, ale musíme se velmi zodpovědně podívat na městský rozpočet, na to, na co máme, na to, na co nemáme, poněvadž pokud jsme ten titul nezískali, tak k nám tedy pochopitelně žádné další investice nepřiplynou v té nejkratší době. Takže my tu přihlášku musíme revidovat jako takovou a ty projekty, které jsou života schopné, tak ty musíme podpořit. Ostatní je věc debaty, ale momentálně, kdy městský
máte
rozpočet...
Máte představu, které jsou ty života schopné?
Mně se strašně líbí třeba filmový festival Oko, který tady začal, autorské čtení, které se rozvinulo.
Pardon, pane Juchelko,
chápu, že se vám líbí. To znamená, že je životaschopný.
Je životaschopný rozhodně, protože to podporuje kulturnost. Podporuje to umělce, kteří jsou v Ostravě, ať už ten filmový festival, anebo autorské čtení. Můžeme se určitě bavit o nějakých budovách, které jsou v klastru Černé Louky, ale určitě v nejbližší době nebude v městském rozpočtu, pokud vypadly stovky milionů na daních z příjmu do městského rozpočtu, aby se realizovalo úplně všechno. Musíme se na ten městský rozpočet dívat velmi zodpovědně. A pokud tady pánové slibují, že do toho vloží 1, 2, 3, 3,5 miliardy, tak si myslím, že to v současné době, myslím si, trošičku pokračující ekonomické krize nereálné.
Primátor města Petr Kajnár za ČSSD a pak Martin Juroška. Nebojte, dostane se na vás.
Jak pánové slibují 1, 1,5, 3 miliardy, ale nic takového tady nepadlo. Vy, pane, fabulujete. A jenom říkám, že teď město dostalo rating Standard & Poor's a má nejlepší rating v historii. V době krize dokázalo hospodařit tak, že to ratingová agentura ocenila nejlepším hodnocením.
A pane primátore, abych tomu správně rozuměl, tak to, co říká Aleš Juchelka, není potřeba. Není potřeba z toho plánu, z té přihlášky do soutěže škrtat něco, na co Ostrava teď bez té spoluúčasti unijních peněz nebude mít.
Tak, aby to třeba posluchači chápali. Ta přihláška jednak obsahuje, řekněme, takzvané měkké záležitosti. To je sada programů, které by vyvrcholily v roce 2015, když to řeknu, velkým kulturním ohňostrojem, řadou představení a těchto věcí. A to samozřejmě pravděpodobně odpadne a zůstane z toho životoschopné projekty, jako je třeba autorské čtení, ale to se dá pořídit, když to řeknu, skoro zadarmo. Jako, to nejsou náklady pro město. To, ale ta tvrdá část té přihlášky, to je, řekněme, ten kulturní klaster. To jsou stavby, které v Ostravě chybí a které třeba jsme měli rozpočtu více stran nebo ve volebním programu více stran už před nějakou dobou. Je to třeba právě Kunsthalle pro moderní umění, která v Ostravě není a která právě má dávat prostor, řekněme, mladým umělcům, aby mohli ukazovat, co udělají. To je část, která, řekněme, jde do miliard. Ale já tvrdím, že město je schopno, ne možná tak rychle, když nebude mít evropské peníze na to, ale přece jenom tohle vybudovat postupně a když ne do roku 15, tak do roku 17 nebo 18.
Martin Juroška se dlouhodobě hlásil o slovo.
Dlouhodobě, tak možná, že už to zapadne. Já bych se ještě k těm developerům a k těm smlouvám vrátil, co tady říkal pan kolega Madej. Samozřejmě, že nějaké podmínky v těch smlouvách jsou, ale podle mého názoru nevynutitelné a teprve praxe ukáže, jestli skutečně, když si tam postaví ten soukromý vlastník na tom pozemku něco jiného, tak jestli vůbec se na něm nějakým způsobem město může zahojit.
Tak to bereme jako návrat mírně zpátky.
Co se jedná, pokud jde o město kultury, já si myslím, že kromě těch všech uvedených věcí, které tam byly, tak bychom se měli zaměřit více zejména na talenty. A to neplatí jenom v oblasti kultury, ale také ve všech ostatních oblastech poznání, ve sportu a tak dále. Dneska se velmi malá pozornost věnuje vyhledávání talentů tak, aby tedy děti skutečně mohly v sobě něco objevit, to, co v nich dřímá, a potom, aby se mohli tomu této aktivitě
tak
také věnovat.
Názor KSČM. Lukáš Curilo, KDU-ČSL, prosím už krátce.
Já bych navázal na své kolegy. Já si myslím, že nové zastupitelstvo bude před sebou obrovský úkol. Má mnoho projektů od fotbalového stadionu, od dolní oblasti Vítkovic, klaster Černá Louka a tak dále a tak dále. A budeme se skutečně sednout a říct si, a tam by měl být koncenzus všech politických stran, protože to bude překračovat určitě jedno volební období. A najít si určité priority, se kterými by šli do jednotlivých volebních období, protože z těch financí skutečně nebude mnoho. A pokud možno hledat třeba i soukromé investory v některých projektech, kde ta návratnost třeba by byla pro ně zajímavá, popřípadě se podívat i na IPRM, zdali i tam nenají nějaké zdroje, protože se tam diskutovalo o klasu Černá Louka, o Dolní Vítkovic a najít třeba ty priority trošku někde jinde. Na to ještě je málo času a dá se to ještě zvládnout.
Tak, ještě Pavel dostal za Věci veřejné.
Co se týče projektu Město kultury 2015, připadají mi dobré, co se týče finanční národnosti, tak nejnáročnější je akce Klaster Černá Louka. Podobně, jako tady bylo řečeno, ten projekt se mi líbí, ale musíme opatrně s financemi a je potřeba u některých objektů zvážit, jestli opravdu Ostrava potřebuje. Například tam jsou dva velké hudební objekty, jeden koncertní dům, který má jeden větší sál o kapacitě 1000 míst, druhý 200 míst a ten druhý hudební objekt má dokonce sál 1500 míst a ještě jeden malý sál, tuším 200 míst. V okamžiku domnívá se, že to je příliš a že u jednoho toho objektu by stál. To, že ty objekty nejsou stejné, ale otázka je, jestli nejde propojit třeba její funkce a domnívá se, že toto Ostrava Vorostrava bude příliš finanční velká
záležitost. Pavel Dostal ze Věci veřejné, Dalibor Madej za ODS, poslední krátká poznámka.
Já jenom malou poznámku, já bych chtěl všem připomenout, že zodpovědný za finance ve městě byl člen ODS Lukáš Ženatý, co by rezortní náměstek. Musím říct, že finance města jsou v takové kondici, zanecháváme budoucímu vedení města v takové kondici, že si určitě bude moct dovolit různé stavby na území města.
V řádu miliard korun?
Ano.
V řádu jednoho volebního období?
Je to navíc volebního období, ale je to v takové kondici, že se to dá zvládnout.
Tak, úplně poslední kratoučká poznámka.
Úplně poslední, já bych jenom chtěl říct, že to,
Aleš Juchelka.
Že to není jenom o těch investicích do těch jednotlivých staveb, on potom někdo bude muset financovat taky jejich provoz, což už jsou taky vysoké náklady na každou jednotlivou halu, objekt v řádu možná desítek bilionů korun ročně.
Tak. Taková byla předvolební debata z Ostravy. Bylo tady 6 politických lídrů místních. Petr Kajnar za ČSSD, Dalibor Madej za ODS, Lukáš Curilo za KDU-ČSL, Martin Juroška za Komunistickou stranu Čech a Moravy, Pavel Dostal za Věci veřejné a Aleš Juchelka za TOP 09. Příští týden v 17:05 ve středu se na vás budu těšit z Prahy, přímo z budovy Českého rozhlasu na Vinohradské třídě 12. Tam proběhne předvolební debata před volbami do obecních zastupitelstev z Prahy. Budu se na vás těšit a zároveň děkuji všem, kteří byli účastni této debaty tady v Ostravě. U mikrofonu byl Martin Veselovský. Dobrý večer.